Para o Concello é unha satisfacción recibir, en este caso, non só a Federación de Asociacións Veciñales da provincia de Lugo, onde evidentemente Lugo xoga un papel moi importante, porque desas 300, máis de 300 asociacións que conforman a Federación, pois, a imensa maioría está na nosa cidade, polo tanto, pois, digo, non só é un placer recibir a Federación Veciñal Lugus Augusti, sino tamén a súa homóloga de Ourense, que lle damos a benvida a nosa cidade. Non é a primeira vez que está aquí representada, suelen acompañarnos tamén, pois, en esa festividade que fai a Asociación o Día do Veciño, e digo, e me incluín en esa primeira persoa, porque para nós tamén un día moi emotivo e representativo, onde se lle fai un recoñecemento aos veciños e veciñas, moitas veces anónimos e anónimas, que non están a mellor, pois, na órbita pública, e se lle fai ese recoñecemento de parte do outro veciño, que para min é o maior recoñecemento que se pode facer. E hoxe están aquí, pois, aunando esforzos e forzas para loitar por esa Galicia vaciada, por ese rural galego, que no Concello de Lugo tampouco somos alleos, porque de 330 kilómetros que ten o noso Concello, pois máis do 80% é zona rural, e polo tanto sabemos o que é prestar servicios, dar servicios. Sabemos a veces que é moi costoso, pois, plantexar esos servicios para unha población menor, porque se ese mesmo esforzo económico se fai no entorno urbano, chega e alcanza moito máis veciños, pero non por eso hai que deixar de facelos, nin facer esa prestación, porque entonces o que estamos é facendo e contribuindo a ese despoboamento, a que a xente non poida optar donde vivir, donde realizar o seu proxecto vital desde o punto de vista máis persoal, non? E, polo tanto, nos queremos apostar polo rural, queremos que os 330 kilómetros do noso concello e de toda Galicia, pois, esteñan habitados, porque despois é unha riqueza que temos. Ahora falamos, e además da antesala do Camiño Primitivo do ano 2021, que está aí a porta, a volta da esquina, pois, e falamos de ese Camiño Primitivo, desos 30 kilómetros que percorren o noso concello. Imagínense si nos 25 que poden transcurrir polo rural, ou 20 que poden transcurrir polo rural, pois non houbera poboación en ese transcurso, non sería o mismo, non poderíamos vender ese verde, ese paisaxe, ese entorno, e polo tanto ese entorno se mantén se a xente vive no rural, e para que a xente viva no rural ten que ter servicios, prestacións sanitarios, os mínimos, é dicir, é certo, non pode ter o mellor o colexo a pé da vivenda, nin pode ter, pois, unha guardería, porque non hai a mellor masa crítica, pero si ten que ter servicios mínimos e prestación dos mesmos para que poida optar e vivir no rural. Nos, donde unha comunidade tremendamente dispersa, que difiere de outras moitas onde a población está moito máis concentrada, si cabe, coñecemos mellor en primeira persoa o que é ese concepto da Galicia valeira, valeirada, e polo tanto o que queremos combatir. Non vale decir que se aposta polo rural e que pode ser un mandato do rural, cando despois o único que vemos é precisamente todo o contrario, o desmantelamento do mesmo. Nos, desde o Concello, aposta é clara e decidida polo rural de Lugo, e queremos contribuir tamén, pois, a que esta unión que hoxe nace e se manifesta, pois, aquí na nosa cidade, pois, que acade moitísimos logros, froitos, porque eses logos e froitos serán o futuro das nosas vilas, cidades, provincias e comunidade autónoma. Polo tanto, parabéns e felicitacións, encantados de recibilo na casa de todos os lucenses e tamén na casa de toda a persoa de ben que se queira sumar a contribuir á loita de estas boas iniciativas, e nos estamos tremendamente orgullosos de abrirvos hoxe as portas á Federación de Veciños, que xa sabe que é a súa casa, así como ao seu homólogo de Ourense. Moitísimas gracias por estar aquí.
Gracias.